Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Polský parlament zahájil debatu o liberalizaci zákona o potratech.
Poslanci poslali k dalšímu projednání hned 4 vládní novely.
Za nejliberálnějším z nich stojí poslankyně Kateřina Kotulová.
Państwo musí zrobit všechno, aby aborcia byla bezpečná, dostępna, legální.
Opozice hlasovala proti.
Nie přestaješ být ojcem. Staješ się ojcem dziecka martwego.
Velké změny se možná chystají v Polsku. Vládní koalice nabídla několik možností, jak zmírnit přísné potratové zákony. Teď se o nich jedná, jak bouřlivá to je debata a nemohou liberálnější návrhy někde narazit. To všechno ví Katka Havlíková, naše zpravodajka ve Varšavě. Dnes je středa, 17. dubna. Ahoj Katko, zdravíme tě do Varšavy.
Ahoj Matěj, zdravím tebe i posluchače.
Tak zdá se mi to, že v Polsku se teď otevírá prostor pro změnu těch velmi, velmi přísných potratových zákonů, protože to projednával nebo začal projednávat polský parlament, teď to bude řešit zvláštní parlamentní výbor. Tak co je na stole?
Na stole jsou celkem 4 návrhy, které podaly 3 vládní strany, což už samo o sobě je poměrně zvláštní. 2 ty návrhy jsou z dílny levice, jeden počítá s tím, že by Polsko dekriminalizovalo pomoc při poskytnutí umělého přerušení těhotenství ženám. Další její návrh, ten počítá s tím, že by bylo možné podstoupit umělé přerušení těhotenství do 12. týdne těhotenství, a to legálně, a v případě třeba znásilnění nebo interrupce po doložení prokurátora by bylo možné podstoupit interrupci až do 24. týdne. Potom je tady návrh občanské koalice, který je podobně liberální jako ten návrh levice. Opět počítá s interrupcí až do 12. týdne těhotenství, a to vlastně za nenutně jasně vyjasněných okolností, proč žena o to přerušení těhotenství žádá. A pak je tady návrh třetí cesty, to je ten 4. návrh, který počítá s tím, že by se vlastně Polsko vrátilo před rok 2020, respektive rok 2021, kdy bylo zapsané rozhodnutí ústavního soudu o tom, že jedna z dosud platných 3 podmínek pro podstoupení interrupce vlastně není platná. To znamená, ten návrh třetí cesty by se vrátil k takzvanému potratovému nebo interrupčnímu kompromisu, který v Polsku platil po celou dobu období třetí republiky, to znamená od roku řekněme 89 až do toho roku 2021, kde byla zapsaná ta ústavní změna.
A chápu správně, že to, že ten parlament, že polský se jim prostě neschodil ze stolu žádný z těch návrhů, tak že to je prostě posun, že to je to překvapivé?
Určitě. Ona je to jednak velká věc, co se týče nějaké komunikace uvnitř té vlády, protože to potratové téma bylo dosud brané jako taková štěpná věc. Například působila velké rozkoly mezi lidovci, tedy křesťanskou demokracií, a velmi progresivní polskou levicí. Takže se počítalo s tím, že právě interrupční zákony nebo právě návrat k tomu interrupčnímu kompromisu by mohl způsobit nějaké třecí plochy v té vládě, což působil, a že by to v konci mohlo znamenat třeba i, že by ta vláda byla paralyzovaná, nebyla by schopná dál spolu nějakým způsobem vládnout. Na druhou stranu je to i velká změna pro Polsko, teď samozřejmě závisí na tom, který z těch návrhů zákonů bude mít větší šanci na to, aby prošel tím celým legislativním procesem, to znamená prošel by přes Sejm, prošel by přes Senát, protože jakýkoliv z těch návrhů způsobí liberalizaci těch předpisů.
My natomiast máme vplyv na to, či ta aborcia bude legální i bezpečná. Dlatego apeluje...
Způsobí liberalizaci těch podmínek, podle kterých žena potom může podstoupit umělé přerušení těhotenství.
68% polskich kobiet deklaruje, że nie chce mieć dzieci, że boi się w tym kraju.
Zabijanie drugiego człowieka co do zasady nie może być prawem.
Bo to jest najczystsze barbarzyństwo. A kto robi z tego...
On jakýkoliv návrh by asi zliberalizoval ten nynější stav, ne? Nebo protože potraty, ty jsou v Polsku absolutně zakázané, nejsou dovolené v žádných případech.
Aborcia nie jest prawem człowieka. Życie jest prawem człowieka.
Absolutně ne. Tady jsou vlastně dnes platné dvě podmínky, kdy žena může podstoupit interrupci. Jednou tou podmínkou je, pokud otěhotní na základě trestného činu, to znamená na základě znásilnění nebo incestu. A druhou podmínkou je, že ten plod ohrozí zdraví matky. Ústavní soud v roce 2020 rozhodl, že protiústavní podmínkou, nebo že podmínkou, která je proti polské ústavě, je podmínka, že by plod byl nějakým způsobem neživotaschopný, že by byl tak vývojově poškozený, že by vlastně po narození to dítě nemělo šanci žít. Takže dnes platí dvě podmínky a to vlastně řadí Polsko mezi země v rámci Evropské unie, ale určitě i v rámci, řekněme třeba západního světa, mezi státy, kde jsou jedny z úplně nejtvrdších podmínek, co se týče interrupcí.
A ten nynější stav je skutečně stále takový, že nebo to, co se dělo v minulosti, že Polky jezdí do sousedních zemí právě kvůli interrupci? Například jezdívali do Česka?
Oni jezdívali do Česka, stále jezdí do Česka, jezdí i do Německa, jezdí například i do Rakouska, s tím jim pomáhají různé mezinárodní a hlavně nevládní organizace. A je to tak, ženy stále podstupují často umělé přerušení těhotenství za hranicemi. Je to z toho důvodu, že spousta lékařů a spousta zdravotnických zařízení nechce provádět to umělé přerušení těhotenství, protože v Polsku platí něco jako klauzule sumienia. To znamená, že lékaři se můžou odvolávat třeba na svoji víru nebo na svoje přesvědčení, že zkrátka lékařský zákrok, který by měli provést, tak se neshoduje s jejich právě vírou křesťanskou nebo s nějakým jejich vnitřním založením. Na druhou stranu spousta aktivistů říká, že pokud se chtějí odvolávat na takovéhle doložky a nechtějí podstupovat nebo nechtějí spíš provádět různé zákroky medicínské, tak mají být třeba kožními lékaři, nemají být gynekology nebo porodníky. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že často ty nemocnice vedou lidé, kteří jsou nějakým způsobem tam dosazení třeba přes bývalou vládu Práva a spravedlnost, která samozřejmě odmítala jakoukoliv liberalizaci těch interrupčních zákonů. To znamená, že to vedení těch nemocnic svým způsobem je velmi konzervativní a nechce provádět ženám tyto zákroky lékařské, spíš se třeba je snaží přesvědčovat, že mají zkusit donosit ten plod, že potom můžou vyzkoušet nějaké alternativní cesty, co se týče péče o ty děti, nebo například i ústavní péče, že by to dítě nabídli někam k adopci, ale víceméně popírají to, že by chtěli provádět přerušení těhotenství.
Tak a my jsme mluvili, nebo já jsem to otevřel, to téma slovy, že se otevírá prostor pro změnu těch přísných potratových zákonů, protože to začal projednávat polský parlament.
Będzie możliwość, żeby postawić go właśnie tu przy mównicy. Bez reakcí prezidium.
Na druhou stranu, ta debata v tom polském parlamentu minulý týden byla dost, řekněme, bouřlivá.
Panie pośle, proszę się nie odwracać do mnie plecami, jak do pana mówi.
To jednání nebylo vůbec jednoduché. Řekla bys, že to bylo i hodně osobní, tak jak to sledovala, co se tam všechno odehrávalo?
Určitě. Ta debata byla velmi emotivní, nicméně to není, co se týče polského sejmu, nic zvláštního, protože ty debaty nad jakýmikoliv zákony, jakýmikoliv návrhy tam často bývají hodně vyhrocené. Ono to možná k tomu svádí i to prostředí, protože ten jednací sál je opravdu takový krásný, skoro připomíná až divadlo z té galerie. Ale co se týče téhleté debaty, tak to bylo velmi osobní. Hodně mluvily ženy. Ta debata trvala asi 6 hodin a při ní vystupovaly vlastně zástupkyně, ale i zástupci všech možných politických stran, všech těch parlamentních klubů, které v současnosti mají své zastoupení v sejmu. Vystupovaly tam například poslankyně levice, které samozřejmě zastupují ten názor, že práva v Polsku na přerušení těhotenství by měla být liberální, tak jako například v České republice. Tam jim kontrovaly potom třeba poslankyně mnohem konzervativnějších stran jako Konfederace, například Karin Bosaková.
To je pravdivým přesláním dla kobiety,
která, což je manželka jednoho z předsedů Konfederace, tak ta říkala, že takovéto heslo moje tělo, moje volba je jenom převlečené tvoje tělo, tvůj problém.
Ne tvoje tělo, tvůj vybor, ale tvoje tělo, tvůj problém.
taky obviňovala feministky z toho, že tím svým postojem dodávají kuráž mužům, kteří potom podporují to umělé přerušení těhotenství, protože to zbavuje nějaké zodpovědnosti. A pak samozřejmě některé ty poslankyně právě z těch liberálnějších stran tak přistupovaly k osobním výpovědím.
Tak na to jsem se chtěl zeptat, protože já jsem samozřejmě rád, že jsi zmínila Konfederaci a že jsi zmínila suverénní Polsko, tedy ty nacionalističtější, katolicko-nacionalističtější strany, ale třeba jedna levicová poslankyně promluvila i o tom, že sama potrat podstoupila.
Jedna kobieta na trzy v Polsce měla aborcję. Jedna na trzy. Jestem jedną z nich i myślę, że nie jestem tu dziś sama.
Prý je důkazem toho, že zákaz potratů v Polsku nefunguje.
Zákaz aborcí v Polsce nedělá.
A to mi tedy přišlo jako poměrně nové v té veřejné polské debatě, že by někdo takto otevřeně promluvil na půdě polského sejmu.
To máš pravdu, to je velmi nové, je to velmi otevřené, je to v té debatě právě velmi osobní. Ona to řekla Kateřina Eberan, což je právě poslankyně levice. Ona tam i říkala, kolik žen v Polsku za poslední měsíce absolvovalo tu interrupci. Mluvila o tom, že s tím má zkušenost snad každá třetí Polka, s tím, že musela buď to projít interrupcí, nebo jí zvažovala, nebo o ní nějakým způsobem přemýšlela, nebo například na ní byl vyvíjený nátlak, aby přerušení těhotenství podstoupila. Takže je to skutečně něco, co je v Polsku, v polské diskuzi, v té často velmi až jako upjaté diskuzi něco nového. A ono to o tom svědčí i to, že vlastně to bylo tématem skoro veškerých polských médií. Já, když jsem se na to potom koukala, tak skoro všechny polské deníky, ať už tištěné, nebo virtuální, nebo různá média, která pracují s videem, s audiem, tak všechna ten její výrok o tom, že absolvovala, nebo že prošla umělým přerušením těhotenství, tak otiskly a třeba na to se navazovala další diskuze, proč k tomu ženy sahají. A proč vlastně nemají ženy sami si rozhodovat o tom těle?
Nie, starší panowie w garniturach nie będą mówić kobietom, co mają robić ze sobą. Ze sobą.
Mluvíme o tom, že ta debata není jednoduchá i v samotné té vládní koalici. Já připomenu tedy polskou vládní koalici od loňského roku tvoří tedy Občanská koalice, Nová levice a Třetí cesta, přičemž ve Třetí cestě jsou i lidovci. Je tohle právě ten štěpný bod, že lidovci zastávají prostě trošku jiné názory než zbytek té koalice?
Máš pravdu, vlastně si to popsal sám. Ona, ta současná vládní koalice, je velmi široká. Je od progresivní levice až po konzervativní křesťanskou demokracii, které se spolu ty strany právě nedokážou dohodnout na několika možných bodech těch programů stran, které oni prezentovali před těmi volbami ještě předtím, než vytvořili tu vládní koalici, které oni si říkají 15. října podle datumu voleb. Samozřejmě je to věc, na které se ti poslanci nějakým způsobem štěpí, třou, hádají. Otázkou je, jak vlastně budou v budoucnu schopní nalézt nějaký kompromis. Musíme počítat i s tím, že už premiér Donald Tusk oznámil, že po eurovolbách, po volbách do Evropského parlamentu chystá rekonstrukci té svojí rady ministrů, což je vlastně polská vláda.
No, já jsem si právě říkal ještě s odkazem tedy na lidovce ve Třetí cestě, že nebýt jich, chápu, nedá se dohromady vláda, ale nebýt jich neznamenalo by to, že ty liberálněji zaměřené strany by prostě ty zákony o potratech rovnou zrušily.
Možná máš pravdu, je pravda, že polská společnost je mnohem liberálnější než ty její zástupci v současné době. Na druhou stranu se ale musíme podívat, že i když ti lidovci dlouhodobě říkají, že nepodpoří ty hlavní liberální novely zákonů, tak nakonec ale většina z nich hlasovala pro to, aby všechny ty čtyři návrhy prošly tím prvním čtením. To znamená, oni je neschodili ze stolu. Podle těch výsledků hlasování samozřejmě největší šanci na to úplně dokončení celého toho procesu má ten návrh Třetí cesty, to znamená té jejich koalice, kterou vytvořili s Polskou 2050. Ale je to nějakým způsobem signál, že i když vlastně se neshodnou na takhle zásadních věcech, které slibovali voličům, že změní před volbami, tak jsou schopní, i přesto, že spolu nesouhlasí, tak jsou schopní o tom nějak dál jednat.
S jakými pocity tu debatu teď sleduje polská veřejnost?
Tím, že polská společnost je hodně polarizovaná, tak je část lidí, kteří to sledují s očekáváním a doufají, že se ty zákony změní, že ženy budou mít doma v Polsku podmínky pro to, aby mohly bezpečně podstoupit umělé přerušení těhotenství. A pak je tu zhruba pětina až čtvrtina Poláků, kteří nechtějí žádnou liberalizaci. A nebo pokud, tak chtějí ten návrat k potratovému kompromisu. To znamená, ta společnost to určitě sleduje, ale pak se musíme bavit o tom, která část té společnosti jakým způsobem to sleduje. Jestli s obavami, nebo jestli s očekáváním, nebo to sleduje jako nějaký postup celé té společnosti, celého toho státu, tak jak vlastně ty současné vládní strany slibovaly, že půjdou více na západ než na východ, protože často se mluví o tom, že to zpřísňování potratových zákonů naopak je takovým obratem na východ směrem k Rusku a tak dál. Takže to je jedna věc a druhá věc je, že v polské společnosti obecně liberalizace potratových zákonů má poměrně velkou podporu, a to přes 60% lidí, a to dlouhodobě. Mm-hmm. Pohybuje se to kolem 62% třeba dotázaných, pokud se bavíme o jednom průzkumu z března od společnosti Ipsos. Tehdy se 27% lidí vyslovilo proti liberalizaci zákonů o interrupci do 12. týdne těhotenství. Potom je ale zajímavý ještě jeden takový průzkum, který se nechal zpracovat web Okopres, což je takový investigativně publicistický web. A ten se zabýval podporou různých sociálních skupin nebo různých věkových a demografických skupin toho nápadu, že by poslanci měli schválit některý z těch zákonů. A tady se ukázalo, že jednou z nejliberálnějších skupin společenských v Polsku jsou muži starší 60 let, kdy 46% těchto mužů se vyslovilo na podporu toho, aby se schválil jakýkoliv z těch liberalizačních zákonů. Naopak třeba ženy v té samé věkové skupině byly mnohem konzervativnější a mnohem častěji vystupovaly pro to, aby se ty současné podmínky interrupcí v Polsku měnily.
To je zajímavé. No a pak jsou tu lidé, kteří rádi veřejně své postoje prezentují a demonstrují.
Děkujeme bardzo, drodzy państwo. Zapraszam.
Ty si, Katko, nedávno byla na pochodu odpůrců potratu ve Varšavě, je to tak?
Je to tak. Byla to akce vlastně největší v Polsku, pokud se bavíme o právě pro-life hnutí nebo pro-life pochodů. Musím říct, že se všemi lidmi, se kterými jsem se tam bavila, tak oni mluvili vlastně rozumně, nemluvili nějak agresivně. Často jsem mluvila s lidmi, kteří už mají třeba 4 nebo 5 dětí. Například mají i tu zkušenost s tím, že jim jedno z dětí zemřelo, přesto prosazují, že vlastně to dítě v té děloze nebo v tom břiše matky by mělo být v bezpečí a že je to vlastně to jediné období, kdy to dítě je v bezpečí. A s tímhletím oni k tomu přistupovali, naopak jakoukoliv liberalizaci často považovali za útok na ty nenarozené děti, což je obecně věc, která třeba právě vždycky zaznívá od těch mluvčích na takovýchhle akcích. Co byla trošku taková zvláštní věc, kterou jsem nikdy na takovéhle akci podobné nezažila, bylo to, že tam vlastně na pódium vystoupila žena, která si nechala dát k břichu nějaký mobilní ultrazvuk. Ona byla těhotná a vlastně se tam asi 5 minut poslouchal tlukot srdce toho dítěte.
Slychať bicie serca dziecka. Szanowni państwo, słyszycie to?
A po tomhletom ty lidé, kteří vystupovali na pódium z různých organizací, které právě podporují ať už křesťanství, ať už rodinu, ať už těhotenství a plný průběh bez jakéhokoliv jeho přerušení, tak zostřili trošku tu svoji rétoriku a začali mluvit o tom, že jsou vlastně ve válce, že v Polsku čím dál častěji jsou terči jakýchkoliv nebo nějakých útoků právě na rodinu, na křesťanství a nebo na možnost vychovávat děti a vychovávat je v manželství muže a ženy.
Tak to je jeden pohled, ten druhý samozřejmě je ten, o kterém my dva už jsme spolu loni v létě mluvili, totiž hájení práv žen a zachování zdraví žen. Vzpomeňme si na případ třeba Doroty Lalikové a tak dále, zanedbání toho zdravotního stavu. Došlo i k těmto incidentům, kdy potom ty ženy zemřely.
Určitě, a to bych asi jenom řekla, že tohle je věc, která vlastně je neustále nějakým způsobem opakovaná, že ty ženy v Polsku nejsou v bezpečí, že pokud přijdou do nemocnice, tak třeba nedostanou tu tu plnou lékařskou péči, na kterou mají nárok, a že kvůli tomu umírají zdravé ženy, které by mohly v budoucnu mít i děti, ale prostě jim to ten systém, který je v současnosti nastavený tak, aby spíš ochránil neživotaschopný plod, tak místo toho, aby ochránil tu matku, tak chrání ten plod, který tak jako tak třeba v mnoha případech nemá šanci přežít.
Pojďme závěrem, Katko, telegraficky na nějaké technikálie, totiž zmiňoval jsem na začátku, že to bude nyní rozebírat speciální nebo zvláštní parlamentní výbor. Už víme kdy?
No, zvláštní parlamentní výbor už to dostal vlastně k propracování, nevíme žádná konkrétní data, je to výbor, který má 27 členů, z nich 25 je žen, a vlastně uvidíme, kdy se ty všechny zákony dostanou znova k druhému čtení.
No a pak ve výsledku se to všechno dostane na stůl Andřeji Dudovi, prezidentovi polskému, konzervativnímu prezidentovi. Nemohou všechny tyto snahy nakonec narazit u něj?
Právě, to máš pravdu, nakonec všechny ty zákony pravděpodobně za ještě vlády prezidenta Andřeje Dudy neprojdou dál, nebudou odsouhlasené, on je nepodepíše, protože on opakuje, že je proti legalizaci nebo je proti liberalizaci současných podmínek pro podstoupení interrupce, a naopak je pro ochranu života nenarozeného dítěte. Takže jestli se to někdy bude moci změnit, tak pravděpodobně až po roce 2025 po volbách nového prezidenta.
V polském systému politickém to není tak, že kdyby Duda vetoval, Sejm ho může přehlasovat?
Je to tak, ale v takovém případě by poslanci potřebovali 3/5 hlasů, to znamená, potřebovali by 276 poslanců získat na svoji stranu, aby některý z těch zákonů prošel. Koalice má ale v současnosti tuším 248 poslanců a spíš méně, protože jak jsme se o tom bavili, tak část lidovců je proti nějaké liberalizaci těch současných předpisů. Takže z mého pohledu myslím si, že v současnosti není možné, aby Sejm přehlasoval veto prezidenta.
Dobrá, tak já moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Já ti taky moc děkuju a naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o návrzích na zmírnění přísných potratových zákonů v Polsku. Mluvil jsem o tom s mou kolegyní ze zahraniční redakce, naší zpravodajkou ve Varšavě, Katkou Havlíkovou. Vinohradská 12 je s vámi každý všední den, ať už nás posloucháte při cestě do práce, do školy nebo při cvičení, venčení, tak jsme za to moc rádi. Je fajn, že spolu můžeme sledovat, co se děje doma a ve světě. A aby vám žádný nový díl neuniknul, tak nás nezapomeňte odebírat v podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra. Ahoj a dobrý den, zdraví vás Matěj Skalický. Podcast Vinohradská 12 vzniká také díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.